Gepler adatly radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bu 2018-nji ýylyň 10-nji sentýabr hepdäniň şenbe güni. Hepdäniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň sagadyň täzeliklerini dinle. Olar bilen men ýogsun anyň gurbany tanış edýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo öň döwlet sekretary bolan John Kerry'ni ýakynda Eýranyň daşary işler ministri bilen bir näçe gezek duşmakda tankytlap, Obama döwrüniň resmiýetiniň ABŞ-nyň Tehran wagtdaky siýasatyny aktiw gowşadýanlygyny aýtdy. Pompeo 14 sentýabrda Kerry'nin Muhammed Javad Zarif bilen duşuklarynyň gelişiksiz we görülmedik hiç bir kada sygmaýan zat bolanlygyny aýtdy. Burunadol prezident Donald Trump Kerry'ni ören düşmançylykly Eýran rejimi bilen bir kanun duşmakda aýpladyk hemde munun diňe Amerikan halkynyň bäkwitlerini edilýän uly işlere ziyan ýetirip biljekdigini belledi. John Kerry bu tankytlara 14 sentýabrda Twitter arkaly "Jenap prezident, siz meniň Eýranyň daşary işler ministri bilen duşmagyma garanyna Paul Manafort'un Robert Mueller bilen duşmagy hakynda köprek alat etmeli" diýip jogap berdi. Owan resmiýeti Günwatardaky Farah welaýatynda bolan Dikuçor helakçylygynyň adynyň 5 garbygullukçynyň Dikuçor ekipajynyň ählag zatynyň ýogalanyny aýdýar. Hak Safet etrawynyň häkimi Muhammed Nurday bu helakçylygyň 14-nji sentýabr güni giýişlik tehnik näsazlyk sebäpli bolanyny aýtdy. Emma muňa garamazdan Taliban hereketi bu Dikuçoryň öýleri tarapyndan urulyp ýykylanyny aýdýar. Farah vilayetinin köp yerine hususanla Hak Safet etrafını Taliban kontrollü ediyar. Bu xabar Owgan vilayetlerinin dördüsününü ağzından 38 hopsuzluk işgarının ve asuda adamın öldürülmeğinin bir gün sonundan yayradı. Türkmen aktivistler Varşava'da Evropada hopsuzluk ve hizmettaşlık kurumasının adam kerçilik ölçüleri boyunca geçiriyen yıllık maslahatının çeğinde Abbasan'ın bu kurumadaki vekili bilen duştular deyip Türkmenistan'ın Hronika Saidi xabar veriyar. Neşirin maglumatına göre Türkmen aktivistleri 14 sentýabr günü Abbasan'ın Evropada hopsuzluk ve hizmettaşlık kurumasındaki misiyasının başlığının ornatarı Harry Kamyan ile duşup Türkmenistan'daki adam hukukları yağdayı. Siyasi ve insanperverçilik problemleri vardı maslahat ettiler. Şeyle dolar Amerikan vekiline Türkmen aktivistler tarafından gol çekilen yüzlenme hatını kovuşturdular. Yurtta araýatlaryň pikir, ýygnansyklar, mitingler, söz we hereket azatlygy ýaly esasy hukuklary her gün bolýar. Diňe häkimiýet guruluşlaryna we hökümete tarapdar partiýalara mitingler, ýygnansyklary gurnamak ruhsat berilýär we olar derrew prezidenti öwmek goýunça ýarşy öwürlýär diýip türkmen aktivistleriniň ýüzlenmesini aýdylýar. Türkmen häkimetleriniň bu hil siýasaty ýurda insanperwerçilik kerekçiligini alyp barýar diýmek bilen ýüzlenmäniň awtorlary Amerikan wekiline Türkmenistana baryp hakyky ýagdaýlary öwrenip biljek we bu barada BMG-niň ýa-da Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň çäklerine hasabat berjek halkara komissiýasyny döretmäge başlamak kaýşy bilen ýüzlenýär. Türkmenistan'ın prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 14 sentýabrda täze 4 sany Boeing uçaryny satın almak barada karara gol çekdi. Bu karara göre Türkmen Hava Yolları kulluğuna Boeing 737 MAX 7 kısımlı 3 sany uçarı şol sanyna wajyp uçuşlar üçin niyetlenen 1 sany uçarı satın almak barada Amerikanın Birleşen Ştatlarının Boeing kompaniýasy bilen şertname baglaşmaga ygtyýar berilýär. Türkmen Hava Yolları milli kampanyasının zerurluklar üçin öndürülen Boeing 737-700 kısımlı uçarın 22 fevralı Delaware Ştatının Georgetown şehrine getirilenliğini Flight Radar 24 kulluğunun web saytına salgılanıp Türkmenistan'ın alternatif havarlar sayti Mart ayına havar verdi. Nesir bu şehirde VIP müşteriler ve devlet bastonları için niyetlenen uçarların yürüyüte özgördülme oyuncu iş alıp bariyan Alifot Avro Architects kampanyasının yerleşenliğini belliyar. Şeyle de bu uçara olan prezident Safar Murat Niyazov tarafından ulanılan ve son Belarus'a satılan uçarın nomerinin EA700 nomerinin berlenini aydılıyar. Tadaha prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 29 sentýabr 2 oktýabr aralygynda Birleşen Milletler Rumatynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji mejlisine gatnaşmak üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna sapar etjekdigini habar berýär. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň ýyllyk adam hukuklary hasabatlaryna Türkmenistan ýylyň-ýylyna adam hukuklaryny gödek bolmakda tanqid edilýär. Siz habarlar dinlediňiz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada käpitanyň jemi bilen men ýogşan anygra. Bu hepde adatlığın esas temeler şol sanlı web saytımızda en köp okolonlar Amul Kadar rallısına katnaşçıların arasında Berdim Hümetun adı yok. Türkmen sanlı yukarı kuzaylarına girip bilmedik yaşlar nem etmeli. Türkmen türmelerine dereksiz yitirmedilenlerin sanı yine giyinelatli makarlar olorda olgolan meseleler olli. Türkmen goşununak ağlık etmesilik aşkadan keselli eskerlerin köpölmeğine getireyar atlı makalamız hem köpö kolonların bäşligine girdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin başını Türkmen goşununak ağlık etmesilik hem de aşkadan keselli eskerlerin köpölmeğe varadaki gepleşik çekyar. Ulla varaların ön yanını paytaktın bazarlarına ardan haritler getirildi. Ağlık kolçuluğunun dörödülenliğine aitiyan Türkmenistan, Kazakistan'ın 100 000 tonlu garlı satın aldı. Türkmenistan, Tacikistan'ın yüklüoğlarını kopsuzluk sebepli geçirmeyer diyen adlen veren gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin bäşligine girdi. Bu hepte en köp görülen videolarımızın başını polisiyanın yol gözükçülük kulluğunun işgarlarının eden ettilikleri aradaki video çekiyar. Tajikistanda yalangaç kıyılların suratını çekene ölüm hayvatlar atılı yaratlı videomuz hem köp tomoşoçu çekti. Şeyli de Türkmen görünüşleri 36. hepte atlı foto sergiyimiz. Türkmenistan Tajikistan'ın yüklüoğlarını geçirme yaratlı videomuz köp görüldü. Bu hepte en köp görülen edilen temalarımızın başında oğan Türkmenleri milli eginnaş aladalarını bildiriyerler atlı söhbet doğru. Şeyle de dinleyicilerimiz Amul Kadar rallısına katnaşçıların arasında Berdim Hümetun adı yok diyen havarmada köp reaksiya bildirdiler. Hormatly dinleyiciler sizi hem adatlygyň goýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow sentýabryň 10-nda Aşgabatda partiýa salygyna köşüklere meňdeş mehmanhany gurmak teklibini ortaga atdy. Türkmenistanyň millionlarça dollar serişde durýan guruluşyk proýektleri prezident Berdimuhammedowyň hut özüniň şertnamalaryna gol çekmegi, soňalaryň guruluşynyň barşyna ilgiderli gödökçülük etmegi we dowaraly açylyşlara gatnaşmagy bilen dowam etdirilýär. Emma olaryň ýurdun ykdysadyýetinde oýnaýan roly barada ne ministrler kabinetiniň mejlislerinde ne parlamentde hasabat berilýär. Berdimuhammedow soňky mehmanhany teklibini türkmen hökümetine 500 million dollar çemesindäki serişde düşjekdi aýdylýan Garawum we Nusoy atellerinin guruluşyk prosesine gödökçülük çägini ortaga atdy. Şol wagtda soňky 10 ýylda ýurtda en köp ölen zadyň mehmanhanalar we sport desgalary bolanlygy, ýönelerini diňe çykdyjy getirýänini aýdylýar. Mysal üçin Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçy bilen anonim şertde gurulýan ekretmeniň tasdiklamagyna görä, geçen ýyl açylan 70 hektarlyk golf meýdançasy ulanylmagyna ýeter. Ýogsa onuň otlaryny gurutman saklamak üçin ummasy suw harçlanýar. Şeýle de resmiler Aşgabatda Olimpiýa şäherçesinde gurulan sport desgalarynyň köplenç ulanylmaýanlygyna aýdýarlar. Adio oyunlar geçti, sport desgalarının hem bağlar soğurlu. Olar dine dasarı yurttan gelen yokor dereceli adamlara görköz meseler ya da olimpiya mihman hanasında yığınak geçir meseler başka da da olan meyarlar deyip yerli resmi aitti. Türkmenistan'ı payitahtı ve hazarın kenarını beylekü velayetlerde kurulan kımmat vaka mihman hanaların sahini inni yüzden geçer. Olara yüzlerce milyon dolar harçlanı. Emma bu çıkarılan çıktacıların Hasan izine gelecek belli derlip yağdaydan havarlı resmi adının aydılmalılık şerti bilen gurrun verdi. Onun sözlerine göre yıllık Oğuz kent yarı mihman hanaları yerli adamlar ya göy verilmeyer. Ya dolar Türkmen rayetlerinin gurvi yeterden ören kımmat. Türkmen metduwaty ýurtda gurulan sport mekteplere ýerli ýerine gurulýan we prezident Berdimuhammedowyň ýakynyň gatnaşmagyna geçirilýän sport çäreleri barada mahawatly söýdüler bolýar. Emma yerli seçmeler soňky ýyllarda gurulan onlarça sport mektebiniň köpüsiniň boş hanglap duranyny habar berýärler. Sport mekteplerinin köpüsünde sport inventarlar yetmezlik ediyar. Şeyle doları kasına ilatmak, tomsunu soğutmak işleri yola koyulmadık. İn esası mesele olsa ol yerlerde sağalarla türgönleşik oku geseriyali ya da yurdun yığınlı kamanalarını yarışlara tayyarlar ya da türgönler, muallimler yetmezlik ediyar deyip adının edilmallığını soran spor resmisi Azatlık Radyosu'nun Aşgabatda kavarçısına gurrun verdi. Prezident Berdi Muhammedov döwlet seri işdesinde gymmat bahamy mehmanhanalary gurdurmak praktikasyny öňkü prezident Sapar Murat Niyazdan miras aldy. Niyazyň inisiatywasy bilen Aşgabatyň Çannybil çaý ýolunyň ugruna gurulan 30 golay mehmanhany uzak ýyllar boş durup, olaryň üçden biri daşary ýurt firmalaryna ofis çaý hökmünde berildi. Käbir daşary ýurt ilçhanalarynyň goşmaçy ofisine ugruldy diýip Aşgabatda akçeşme habar berýär. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini ýurtdaky çörek problemasy barada soňky ogşan maglumat bilen dowam etdirýär. Elbetde Türkmenistanyň un, çörek we kepek gatçylygy, goşunnak azyk ýetmezligi we işsizlik derarly daşary ýurtlara çykan adamlaryň köpelmegini täzelip däl. Ýöne kardeşim Maksat Ataýyň taýýarlanan maglumatyny çörek nowatynnak adamlaryň belki de ýetip gelýän halk maslahatyna çağrylýan hormatly il ýaşullarynyň hem näýle bolup başlanyklary görnýär.
14-nji sentýabrda Daşawd welaýatynyň un zawoduny degişli çörek dukanynyň öňünde dörän nowatda ýakalaşyk boldy. Adamlar il ýaşlusy adyny alan käbir gartaşan ýaşullaryň çörögi binowa satyn almak synanşygyny ýa-da serpikdirdi. Ýygnananlar olary ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklara sebäpkär bolmakda aýplady. Bular barada Azatlygyň welaýata habarçysy has giňişleýin maglumat berýär. Çörek kötençlüğü devam ediyer. Şuunda Şol velayetinin un zavodunu değişti çörek dükkanının önüne. Çörögün novotuna garaşyan adamlar her ele ikiden satılayan çörögü öngür talma üçün bir-birini hapa sözler bilen kemsittiler, yakalaştılar deyip havarça etti. Onun maglumatlaryna görä döwletiň il ýaşlusy ady bilen sylaglan käbir gartaşan aksakallary çörögi binowa satyn almakçy bolanyny nowata garaşýan gazaply jemenläriniň ýetir reaksiýasyna duçar bolýar. Daşawd şäheriniň ýaşaýjysy 4 sany Türkmenistanyň il ýaşlusy çörögi nowasyz almakçy bolanyny adamlar garylaryň üstüne gygyrdy. Olara siz ýurdy ýykyp adamlaryň çörögi zar bolmagyna sebäp boldyňyz. Siz iliň ýaşlusy däl, siz öz garnyňyzyň ýaşlusy diýip olaryň üstüne topulyp gowup goýberdiler diýip Azatlygyň habarçysy wakanyň şaýatlaryna salgylandy. Azatlyk gurrun edilýän ýaşlularyň anyk şahsyýetini anyklap, olary bu wakany tasdiklap bilmedi. Finçlaryň aýtmagyna görä Türkmenistanyň garaşsyzlyk döwründe ýaşly instituty döwlet dolandyryşyny möhüm gural hökmüne ulanyldy. Ýurdun durmuşyna gaýratyň ähmiýetli kararlar geçen ýyly çenli ýaşlular maslahaty atlandyrylýan halk geňeşine bir agyzdan kabul edilip güýje girdilýärdi. Ýaşlular maslahatyny döwlet emeldarlary bilen bir hatarda halkyň içinden saýlanyp seçilen köplenç ak ýa-da çal sakallı gartaşan adamlar katnaşdyrylýardy. Bu tejribäni garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niyazow teklip edip durmuşa geçiripdi. Onuň döwründe bu geňeşe halk maslahaty diýilýärdi. 2017-nji ýylyň oktýabr aýyna ýaşlular maslahatynyň ady täzeden halk maslahaty diýilip dikeldildi. Daşawdly habarçy gurrunyňa dowam edip welaýatyň ýeti çörek ýetmezçiliginiň üstüne açdy. Halk kötünýär, un umuman ýok, halk aş diýip habarçy bellädi. Vilayette devam ediyen sonku un yetmezçiliği yurdun buğday meydanlarından galla hasılının yığınılmağının iyi ziyanına gavat geliyer. Türkmenistan garaşsızlık yıllarının en ağır iktisadi kıyınçılıklarından birini baştan geçiriyer. Azatlığın havarçıları iyun ayına Daşawd vilayetinin boldumsaz etrafına çörögün pasport boyunca satılayanlığı varada havar veripti. Yurdun devlet yetkililerine köpçülüklüğün medya serişteleri devam ediyen krizisi asla ağzamayar. Tersine azyk bolçuluğunun dowam edýänini ýygnatýar. Döwlet resmileri hem ykdysady kynçylyklary tasdiklamaýar. Geçirilýän hökümet maslahatlaryny dürli-dürli sanlar ösüş görkezçileri diýilip halka ýetirilýär. Käbir halkara aň düşünje guramalarynyň fiýasy bilermenleri Türkmenistanyň ýaýradýan resmi görkezçilerine şüpheli çemeleşýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly ýazan Manmurat Dugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dogam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyna geçirilýän amnistiýalar, günä geçişler we olaryň türkmen jemgyýetine oýnaýan roly. Manmurat Türkmenistanyna her uly bayramçylygyň öňünden günä geçişler amnistiýalar ýlan edilýär. Ikinji tarapdan, yerli sinçilerin şol sanını hükümetin içindeki adamların tasdiklamağına göre amnistiyaların köpölmeği Türkmen sanını parahorluğun korrupsiyanın köpölmeğini tehir ediyor. Şu ve beylaki meseleler vardı, öz fikirlerinizi paylaşabilecek mi? Doğrudan bu amnistiya ne hil rol oynuyor Türkmen cemiyetçiliğine?
Olar öyle neyse amnistiyaların bir oynayan oyun rolünü men görüp baram yok. Yolun olmasına amnistiyaların kabul edilenliği, yılda bir neyselerek amnistiya oluyanlığına inni, tarih asır vakit oldu, 25 yıl oldu. Amnistiya bir kaytan bir cenayetçinin artmağına, cenayetçilerin sahanının köpülmeğine hem de oların arkayılaşmağına getiriyor. O da öyle neyse amnistiya diyemek bir para sözünün manisinden veriyor. Para peşkeş sözünün bir manisinden amnistiya deyip atlandırsan ama oluyor. Sebebi cenayet amal ediliyor. Cenayet amal edilenden sonra cenayetkarın hofdarları prokuratura da tanışma işlerini ya da olmasa bir cevaplar vazifede işleyen tanışma işlerini vurup her edip hesif edip çok cenayet eden adamı yıl kesilenine ağır maddelere kavat gelmeyen eğitim son amnistiye değil yani düşen maddelere gelme için para veriyorlar. Ulan tek cenayetler tuğutlarına getirilmeye kavaşlanıyor. Sonunda şeyle yazdı son amnistiye edileceklerin başka kanunu cenayetlerin başka suç edilen yerine ki prokuratörü işgaller düzeyler. Sonra yine geçen yılın devamında plan planlara şu cenayet boyunca iş yıl kesildiğine şunlar amnistiye düşüyor diye olur. Yurdun merkezinde şu amnistiye oyuncu kanavı ispisi düzeyenlere hasavet veriyorlar. Sonunda da soların burkazması, soların veren kanavı hem de yukarıda trollerin korkarlığı neticesinde amnistiye düşürüyor. Özüm amnistiye getirilenine bir müdama bir adıllık edilen yok. Bunda karma vurmalık neyse diysen var. Yokun vurması da amnistiye var edeki düzgünlüğüme layıklıktı. Bir adın bir yere ömrünü amnistiye düşür. Bilye, or iki yedek, üç yedek amniyetliye düşmek, Türkmenistan'ın yoğun malı ilaysadığı son karastırının başka 10 yılına da adımla bir adımlar var. Babasının oyunu ya da atasının oyunu gelirince gelene dönülü. Bir yılın üstünde 4 yedek amniyetliye düşen adımların bilyesi. Özüm sorur edin cenayeti oyuncu. Çoluvat Türkmenistan'ın atıl cezası vardı. Atıl cezası ya da 25 yıllık ceza seyret çekilmeli adımlardı.
Amanrat, yine siz aydiyanız o cinayet amal edilenin korrupsiya başlanıyor, parahorluk başlanıyor diyanız. Yine şu yağday, muman cemiyette biliniyor mu ya bu belli bir derecede gizliğin kalyan zat mı? Bir cuda ağır adamlar tarafından biliniyor zat mı ya da bütün cemiyetçilikte biliniyor zat mı? Umuman.
Bütün cemiyette biliniyor zat, bir bilinmeyen zat, onu ahsarlı adamların biliyanı, paralyanın neyse muklarda paralarlığının anıksanını bilen o adamlar.
Onunla şu yağdayı bilenem, şu yukarıdaki hakimiyetler alalaşıya da şeyle olup çıkan bir.
Son elbette yukarıdakiler alalaşmayacak bol, onun aşağıda troller ol, ne de ol, paranı alsınlar, ne birine, söz versinler, ne yine de 3 aydan amnistiye oluyor. Sen oğlun ya ineyim boşak gelir ya dedin ne olur? Bir arka tapınmasa bir yokur öz sözünü getirdiğine anık gözü yetmese olur o sözü verip bilen okur. Şu diyecek ol yani mor. İl ortalığın ayağında diyonu yankı diyenin bir para mesveri prokuror bilen, tülçü bilen hem de para veriyen bilen ağrılıklı haliye şunu asarladım bile yurtluyor. Onu paran alıp verilenliğini cemiyetin ehli ağlası biliyor.
Aman radın şu Türkmen sahanı tutsakların sahanının köpülmek. Bir taraftan siyasi yağdayı durnuklu saklamak için, adamlar pasif saklamak için, siyasetten çette saklamak için dörödülen emeli yağdayı diyen fikirleri öne sürüyenler hem var. Şimdi şu yağdaydan hakimiyetler doğrudan bir siyasi peyda görüyor deyip olur mu? Şu bilgisayarın edileyen zat deyip olur mu?
Bunu anrayanı bile tasdik edip olur. Sebebi bir cemiyeti bir oforlamanın adamları korkasınla saklamanın birinci kuralı türme hem de suud edilmeler. Türkmenistan'ın 3 arka değil ya, senden 7 arkaya da talep ediliyor. Bir başkaları düşün ne olur? Şol kim var? O dünyanın suud edilenin özelliği. Şun kolay olsun, şarkatının içinde kim var? Onun son bahane et böyle. Sen, yine sen inin ya doğan oğlanın ya da kakan doğanını tünyal cenayetli başla bizden inşaat bilen doktayıp. Bütün evzuatlar vazifeler vavatınla derdir. İmir yönü ki iş vavatınla da ullanlayan yadayını. Mesela 4-5 yıllıkta Aşkıvada değişti Bekri o fasyonunu. Bir tam süpürcü gelini işten başa diyaletin. Adamın doğanı yurcun türmede oturup gelirliğini gille yaptın şu şarkağın verendi. Bir tam süpürcüğünü işten başa diyalar. O özne sul dedilmedi. Onun bir 4-5 çağın enesi iş. Adamının da işe yaravulluğu yok. Bu ayında dışı adamının başarısında işe yok Türkmenistan'ı. Bar olsa da kabul eden oklarını. Yurcukla sul dedilerli için şeyle diyalar. Sonra söylemi üç arka değil yani bir gönlün konusu türme bile bağlıyız. Türme cenayet işinin bir doğamı iş koyuyordum. Sonra bir gizlerim duran oklar olsa şeyler yağdaylar var. Bir belli belli mekteplerde inni men şeylere kayda inni elitli klas diyalar. Yani tecrübeli oğlumla oku diyen oku klasları oluyor. Sonra da bağırcımınların bağırın sağları yerleştirilir. Neyse kurkunç görünse de gözün bilen görmesen onu ananar yerine. Sen ne verendi? Şarkandı cinayetçi var ekenli şu sağızı birinci klası ayrıtın zehirli sağızlıktan klasını da kavur eden okla sever mektepte de yedil aydalı ulu devleti işine geçirilecek yani birinci klası var yani mektep okulsundan böyle üç arka takımını okla var yani mektepine hasavet vereymeli yapması hasavet.
Onun aman rahat sizin aydışınızdan bir türme meselesi tutsakların köplüğü amnistiye düşürülenlerin köplüğü cemiyette ör bölünüşükte ör ödeye de şeyle mi?
O cemiyette bölünüştür diye de cemiyette senin her yanıp duran ot olay bir hak mı ne hak bir günahın boynuna da tuz edilen mi olsun bolonu olsun olsun bir boynuna olmasa şu amniste değil yani zaten geçirilmeden sol bir türmede bir ulukan bir saklaman yer ulukan yok böyle şunu kara doğruluğu et bilsek kara sahnavı hoş bilsek bolya deyilip edilen zaten olmalılar.
İnne aman da çok kara sahnav diliyanın başka tarafı mı? Yani türmeye düşenlerin köpüsü ya da belli bir bölüğü dinler olup çıkıyor. Sonra dinleri uğurluyor, radikal dinleri uğurluyor diyen fikirler aydılıyor. Hükümeti, hakimiyetleri bir hukuk hesaplanılayan adamlarım dörüyor. Onun izni eğirciler hem bağır diyen fikirler aydılıyor. Devlet olsa, hakimiyet olsa bir yerdeyden sonra da orada has aladağa kalıp başladı diliyor. İnne şu diliyanın ne derecede canı var? Türme girip çıkanlar da oradan hem dinleri uğurluyor mu?
Dinlerde de yoksa kovunma olmasa kim adamlar türmeye uğradırlı cenayet ediptir dinleye olayın sonra türmeden masak gelenden sonra özüm fikir ediyen de sonra dini medrese oku ettim ki yedi türmeye ettim ki deyip. Sever türmeden boşak gelenin ehlisi dinin halallığı hakkında gururun verip bir özüm bir düğün tanılayan adam din hakkında ummar mı bir havada adam oturup dini vahvedi otu yav olmasa olur iyilisinle olurlun moğollu ahunlu ikrar edilene gerek vermen toydu toytu uyurunu yağsa yağ ayet noka oturlar özlerim şun ehlisi yankı diyenim de şun türmederle medrese gelen yarım başlamız var mı başlamın şun karıştırdın ilkinci yılları kâvr ultürmelerde mescitler açtılar kaptanından. Sol mescitlere varıp adımlar bir tova gelirler. Onun öz eden işine ökünürler deydiler. Yani onların yankı değilleyen neticeler yüzesi kıvuranlar. Onun şu türmesiyle özünün yüzüyle salınan mescitler de açtılar. Bunlar yapıldı, yıkıldı, yok edildi.
Ama radını bir doğrudan bir çılsırımlı mesele uğurlanıyor cemiyette. Türme meselesi, Türkmenistan'ın amnistiye meselesi. Sizin fikrinizse bir yerde çözgüt nehili olup bilir. Kıyıska saysanız.
Bir kadar bile hemen çözgüde geçmezden olur. Bir yağdaya değinin şu devlet başkanının özüm şu amnistiyelerin hiç illi bir günah geçişlerin hiç illi bir cemiyete getiriyen peydasının yokluğuna gözü yettiği diyenler. 2018 yılın 5. İyulun'a getirilen hükmet basladığında devlet başkanı bir de her şaharlı senede ulu bayram sınıflarda amnistiye ilan etmek gerek mi diydi. Yani onu neye maksat bilen aydan neye için amnistiyelerin ağırlanmalığını onu düşündürmedi şunu diydi. Şimdi edilmeli iş bir odalı ülen adıl suç gerek Türkmenistan'la. Kanunçuluğun işlemesi gerek ol. Para peşkeşi işleye kanunçuluk işleyen nokta. Mesela aklıçlar da aslar bunlara minnet ol. Yok özlerinin sözünün yer kertmeyenliğini bilip bunlardan o cinayet eden elinden anla pulanmanı bilyeler. O cinayet işinde dik durup özünün koruyan şahsiyetinin biyunadığını ya da şoğun yönkölyen ulan on yan ağır unadığın suğut edecek olup ayak bilep duran ağaçlı uzun yok. Şimdi onların mümkünçülü ömerilen yok. Ondan da yurdun cenayet kodeksinde bir giden rahat hükman emekçini türme uğratmalıyla rahat yok olmur. İçinde ne cerime var ya olmaz olmur. Şertli yıl kesmek var ya olmur. Sürun etmek var. Yine bu ayetler kullanan oklar da gönlen onun tırnağı üstüne yotup çay atırsın onun kuvvet edilen morp gelsin ondan bizim yanımızda mı da ama dilgı isladım diyene olur ondan yansı dinlerden belli olur böyle onun da yoğurluk gelenden sonra şolar için ehli yollar yap iş vermeliyle iş verilen o. Karar amnistiye değmek bir cemiyeti iyi de kestirmenin hem de cemiyeti bir ağlağına yağdaya getirmenin bir Kur'an'ı olup, başkası baha vermek mümkün değil.
Hürmetli dinleyiciler, Aşgabatlı yazan Amrat Bugayev ile Türkmenistan'daki amnistiyeler ve onların cemiyette oynayan rol var adak sökötteşliğimiz dinlediniz. Eğitim bir mesele boyunca sizde ne ahil fikir arayışlar var? Bir de yazın, telefon edin.
Öz evitinizde bolyan vakalar var da azatlığa maglumat vermek isleseniz bizim kontakti hasabımızı yazın. Bizi gözlük bölümüne azat haber yazıp tapıp bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Kepler Azatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan neptermedi bilen dowam etdirýäris. Owgan sanly bir tarapdan uruş gowa dowam edýär. Şol wagtda owgan türkmenleri soňky döwürde öz durmuş meselelerini bilelikde ara alyp maslahatlaşmak, bir ýürekden habarly hereket etmek we ýurtda döreýän siýasy Tadı ve medeni mümkünçülüklerden öz paylarını alma uğrunu belli bir derecede tağırlığa ediyarlar. Öz medeni cemiyetlerini döre ediyarlar deyip kavurluğa kabarçayımız Şahim Erdanoğlu Muradi havar veriyar. Ol bu mesele boyunca o Vansa'nın terketler ve Tire Taypalar Ministerinin gengeşesi Kurvan Hacağa bilen sökvetle şolli.
Awan türkmenlerinin ençeme kuramasının bardygyny Awansa'nın terketler ve Tire Taypalar boyunca ministerinin gengeşesi Kurvan Hacağa aytti.
Elbette özünüz yaxşı bilýäniňiz hemme Awganystanyň kowmlary özlerine bir medeni ocak kurabana kadam koydular. Türkmenden hiçbir yat bolmadygy üçin türkmen kowmlarymyz kurabany gurşadylar. Yeke bir kurabada belki başka gurşaldy. Elbette köp medeniýet ocakları Awganystanda döredildi. Gowy yaxşı netije berip işläp otyr häzir.
Magtymgula Praga adında medeni cemiyet ba jurnal da adam çap edilýär. Gazet jurnal.
Hawa hawa yeke magtymgula adda dal başga da enjibeller bar bana yurt diýen bar başgalaram bar magtymgula hem bar magtymgula enjibenni hem jurnallary çap bolýar. Ýaxşy işläp otyr gowy. Indi köp bela gepler diýilýär. Dal häzirki demokratiýa Awganystanda media we perheng kultur öseri üçin bize de şonça bir mecallar berler üçin şoňa wagt tapdygyça biz türkmenlerimizem uğra baka yörükerler özlerini medeniyet ocaklarını berkiştirerler.
Yurt kuranması tarafından Magtymgula Praga adındaki medeni cemiyet tarafından Balık velayetinde hem Jowzjan velayetinde okuwçylar üçin yatak jaýlar açylypdyr.
Elbette bu gepe Awganystandaky türkmenler hususan etraplarda yaşan üçin şehirlere gelip özlerini yukarı okullara gelip bilmeyeni tüda bir kıynanıştır yani meseleti. Hazırca bizim kavimlerimiz yardımları dışarıdan bar olsa vardır. Yatakhanalar Mazar-ı Şerif'te de var. Cevizcan velayetinde var. Paryap velayetinde Kabul'da da Şu etraptaki oğlanlar yukarı okullara geçmek için teyarlıklar görüp şehirde dirişilik edip kursler alıp gelecek için öz ikbal için, Türkmenin ikbal için şeyler şehirde sebep yatakhanaların sebebinden oğlanlar teyarlanıp geçmene mümkünçlük verildi.
Medeni cemiyetlerin Türkmenistan ile katnaşık var mı?
Ha elbette yılda da bana Türkmen Birleşik edip bir ocaklar orada prezident ona başvurup yılda Türkmenler her yerdeki bar olsa bar yerler. Bizim bir yerdeki Türkmen Birleşik'teki uzuvları yılda şoğa gidip şu yerde maslahatlar geçiriyorlar. Elbette arağa taşıklar saklanıp dur.
Uganistan'da duran hazırki fırsatın peydalanıp medeni cemiyetleri ne edip östürse olur sizin fikrine de göre Türkmenlerin arasında?
Mene o gepleşikler geçirilende de ben aittim bizim şu medeniyet ocaklarımızın öve girişiliği için bizi köprak Türkmenistan yardım etmese bulmayar deyip düşünüyorum. Bunun için biz de hazır kadır tayarlamak Uganistan boyunca öz ere dilimize mümkünçülükümüz yok. Şunun içinim Türkmenistan'ın yardımı ve Türkmenistan'ı bizi kol değişti zerur hesaplayarın ve şu uğurduzdan biz söhbet ettik. Gelecekte vadeler ettiler. Biz oğlanlarımızı Angra Akademi Ulumadan bizden adımlar alırlık ise oğlanlarımızı ve mektepte muallimler tayarlap ere dilini okusak. Ta Türkmenistan'ın yardımı olmasa mümkünçülük göremez deyip çatlayarın.
Gepliyar Adatlı Radyat. Hormatlı dinleyiciler, şunun ulen heptenin zeminin sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.